Азатлык радиосу сөйли микрофон алдында Ланда Шарасова бүген безнең тапшыруда язучы җәмәгать эшлексез Зәки Зәйнуллин «Кеме генә юк татарның» дигән яңа китабын бастырган. Тапшыру азагында Азатлык архивыннан дини сәхифә тыңларбыз. Болар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай. Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Британия премьер-министры Дэвид Кэмерон референдум нәтиҗәләре сәбәпле октябрь аенда вазифасыннан китәчәген белдерде. 23 июнь Британиядә Европа берлегендә калу-калмауга референдум узды. Кэмерон илнең Европа берлегендә әгъза булып калу ягында иде. Аның сүзләренчә, илгә яңа лидерлар кирәк, референдум нәтиҗәләре британнар тормышына кискен үзгәрешләр китермәячәк, ди премьер. Европа берлегеннән чыгуны тавыш бирүчеләрнең 52% хуплады, сайлау хокукы булган халыкның 72% тавыш бирде, дип белдерелә. 1990 елдан бирле бу сайлауда катнашуның иң яхшы күрсәткече. Референдум нәтиҗәләреннән соң җомга иртән Британияның акча берәмлеге булган фунт стерлинг бәясе 10%-ка төште. Нефть мишкәсе бәясе 6%-ка кимеп 47.189 доллар калды. Референдум нәтиҗәләре тәкъдим булып тора. Хөкүмәт тавыш бирүгә кадәр Европа берлегендә булуга каршылар җиңсә, берлектән чыгу эшләре башланачак, дип вәгъдә итте. Алга таба сәясәт бизмәне кайсы якка үзгәрер? Европа берлегеннән чыгарга теләүчеләрнең җиңүен референдум Путинга җиңү китерде. Русия белән Британия арасында мөнәсәбәтләр яхшырачак, ә бу Европа берлегенә зыянга, дип бәяләүчеләр дә бар. Чыгышы белән Үзбәкстаннан булган хәзер Британия ватандашы, туристик ширкәт җитәкчесе Рамил Миңнуллин дә гаиләсе белән тавыш бирү дә катнашып Европа берлегеннән чыгуны хуплаган. Аның сүзләренчә, 20 ел элек илдә булган хәлләр белән чагыштырганда, хәзер криминалда эшсезлек тә арткан. Дамир Елизаров нәсел җепләре Түбән Новгород якларыннан, үзе ул Мәскәүдә туган. Менә 10 ел инде Лондонда яшәй. Ширкәт җитәкчесе Елизаров Британия ватандашы булмаса да, референдум алдыннан туган шаукымның күңелен биләп алуын әйтә. Британия һәм Европа берлеге алар бер үк дәрәҗәдә бер-берсенә кирәк. Илдәрә дәрәҗәсендә ниндидер үзгәрешләр булыр, барыбер киләчәктә Британия һәм Европа берлеге арасында һәм шулай ук кешеләр арасында да эшлекле дустана мөнәсәбәтләр дәвам итәчәк, дигән фикердә Елизаров. Елизаров Европада яшәүчеләр өчен евроинтеграция бер гаиләдә булып көн күрү күпкә отышлырак, дигән фикердә. 24 июнь Россия Думасы иминлек һәм коррупциягә каршы тору комитеты башлыгы Ирина Яровая һәм Федерация шурасы әгъзасы Виктор Озеров тәкъдиме белән әзерләнгән террорга каршы канунлар өлгесен соңгы укылышта кабул итте. Канунларга төзәтмәләр Русия Конституциясе биргән хокукларны шикле, дип белдерә хокук яклаучылар. Интернетта террор эшчәнлеккә чакыру һәм терроризмны аклаган өчен җаваплылык катлана, берничә мәддәдә төрмәгә ябу вакыты һәм штраф күләме арттырыла. Канунга күрә 14 яшьтән үк җавапка тарталачаклар. Җинаятьләр кодексына халыкара терроризм дигән яңа мәддә кертелә, аның нигезендә гомерлек төрмәгә ябу да каралган. Җинаятьләр кодексын Әләкләмәүгә кагылган юлларда кертелә, террор хакимиятне кулга төшерү, дәүләт эшлеклесе тормышына куркыныч тудырачаклары турында хәбәр итмәү өчен 1 елга кадәр төрмәгә утыртырга мөмкиннәр. Элемтә операторлары кулланучылар турында ярты елга кадәр мәгълүмат сакларга һәм аларны хокук саклау оешмаларына бирергә тиеш булачак. Сүз язышулар, шалтыратулар, файллар җибәрү турында бара. Дин һәм намус иреге турында канунда руханиларның бары тик ибадәтханәләрдә генә эшчәнлек алып баруы турында язылган. Хокук яклаучылар әлеге өстәмәләр каралганда Россия Конституциясенә каршы килә, ә депутат Ирина Яровая тәкъдиме белән әзерләнгән канун өлгесенең террорга каршы көрәшкә бернинди дә катнашы юк, дип белдергән идем. Ефәк юлы узышына старт 8-нче юлда Мәскәүдә бирелә. Узышлар Русия, Казахстан һәм Кытай аша үтә. Марафон барлыгы 15 этапка бүленгән. Татарстанга юл тотып исемле беренче 853 чакрым араны үткәннән соң тәүге тукталыш Казанда булачак дип белдерелә. Икенче көнне раллидә катнашучылар Уфа тарафына юл ала. Башкортстан киңлекләре исемле бу этапның узынлыгы 626 чакрым. Чарада катнашучылар бер кич Уфада ял иткән соң Казахстанга таба юл ала. Финиш 24 июль Пекинда була. Марафончылар 16 көн эчендә 10 000 чакрым юл узарга җыена. Республикада моңа кадәр мондый халыкара чараны узганы юк иде әле. Марафонда 35 ил вәкилләре булачак. Без аларда Башкортстан турында иң матур хатирәләр калсын өчен барсында эшләргә тиешбез, диде Башкортстан хөкүмәте җитәкчесе Рустам Мәрданов. Чарага килгән машиналар Уфа һава аланында тукталачак, анда 1650 кеше өчен чатырлар һәм тирмәләр шәһәрчеге оештырыла, 350 кеше Уфа һава аланы кунакханәсе һәм президент отель кунакханәләрендә тукталачак. Уфада 22 июнь үткән узышка багышланган чарада Башкортстан брендын тарату, юлларда бал, кымыз, чәк-чәк сату урындарын булдыру турында да сүз булды. Утырышта КамАЗның мәгълүмат сәясәте җитәкчесе Владимир Самойлов та катнашты. Самойлов Русиягә булган чикләүләрне телгә алды. Бу чарага сәяси төсмер биреп, раллида французлар да катнаша, чараны дөньяның барлык алдынгы илләре күзәтәчәк. Шуңа бу гади марафон гына түгел, ә сәяси чара, без анда үзебезне лаяклы итеп күрсәтергә тиеш, диде.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Язучы җәмәгать эшлеклесе Зәки Зайнуллин «Кемә генә юк татарның» дигән яңа китабын бастырган. Ул аны быелгы язучылар корылтаена туры китереп чыгарган. Бу яңа китап, мондый темалы китапның бер җирдә дә чыкканы юк, диде автор Азатлык радиосына. Аның белән Рөстәм Исхакый сөйләште.
Яңа китап бу. Мондый китап, мондый темалы китап чыкканы юк бер җирдә дә. Минем кебек прозаик Татарстанда юк бүгендә. Әмирхан абый миңа бәя бирде. Инеки, классик. Зәки 17 елдан бирле прозада сине кебек язучы булганы юк иде. Менә мен кешене карый беләм, бик самостоятельный кеше мин, Аллага шөкер. Мине язучылар берлеге яратмыйлар. Язучыларның күбесе. Лавкач янында лавкач, лавкач янында лавкач. Бигрәк тә союзда. Кемнәр генә юк анда. Менә акча эшләр өчен, премиялар өчен, әллә нәрсәләр эшләп итәләр. Мына шушы язучыларга карап йөреп-йөреп мин һәм җидем да мына исеме. Кеме генә юк татарның. Мына монда Ркаил Зайдулла да бар, Роил Файзуллин да бар, Ренат Харис да бар. Балар дип яктан түгел. Айдар Хәлим дә бар. Шуннан соң Фәүзия бар. Пылышытка килдем дә, нине нине эзләп, Фатихна главаның. Шуннан пикетнең уртасында Шәми белә Айдар Хәлим сөйләшеп торалар. Айдар Хәлим тыңларга, сөйли нәрсәләр, сөйли. Пикет урысча бара. Ишле Хәлимнең әйткәне. Если бы я был президент, если бы я был президентом. Киләле президент чакыра бит нәрсә монда ди. Шуннан бардым. Шәми миннән сорый урышалар. Зайнун, если бы вы были президентом, что бы делали? Мин әйтәм, сорау бирәм. Я президентом? Да, ди. Я президентом. Вопрос задавайте, дип ти вакыт сузасын нәрсә сөйләргә ди. Мине президент дип куйсалар, мин әйтәм, икенче көнне Москвага алып китәрләр. Я Матроска Тишинага алып куярлар. Я юкны чайна бирмәдем, әйтәм, зур долдыз бирләр. Мына бит ти Айдар Хәлим ди, президент, мин президент булсам дип әйтәм. Мин әйтәм, Ипташ Шәмиев карале, шушындый президент буламы? Үзе бәләкәй, үзе пләш, үзе гел юкны сөйли. Мин әйтәм, Худай сакласын безгә, мин әйтәм, Айдар Хәлимнең президент булганыннан. Мин әйтәм, бер вакытта президент чыкмый. Мин әйтәм, шул көнне үк мин әйтәм, халыкны күтәрә башлыйм. Бу китапта юмор гына түгел, монда бик яхшы хикәяләр бар Шәймиев турында. Бик яхшы хикәяләр бар монда Әмирхан абый Йеники турында. Менә 45-тә яза башладым мин. 27 повесть, 7 роман, 450-дән артык хикәя. Халык жыгылып окуй мине. Но 13-нче елны мине китап кибетендә сатудан туктаттылар. Мин негласный контроль астында. Кешеләр пристроиться итеп, урыстан куркып, яраклар шу яшиләр. Хәзер җир шантрапа үскәмінде. Урысқа татарны сатып. Әмирхан Йеникин укырга кирәк. Мәгдиевны укырга кирәк. Милли хис безнең бер вакытта күтәрелешәк түгел. 13-нче елны статья яздым. Россия глазами татарина дип. 14 бүлектән тора. Бир урус галими мен каршы чыгып жазмады. Мен татар галиптерин укканым жок. Бир нерсе да жок аларда. Укурай бир жок. Мына бирден бир газетин алдырам укыйм мен. Нине? Звезда Павловжина. Укурай жок, бир нерсе жок. Өлүкчү күндөрдө жазалар, калыпчы күндөрдө жазмайлар. Биздин халыктын 80-90% куркууга үйрөтүрүз. Ойлоп кара, 450 мына чабалар, утрелер, кишелер.
Президент атамасы бита дейсиң менде.
Халык көтөрүлсө битмей. Путин указ чыгарды татар тилин окутууну токтотурга. Мен 6 лауреат берип чыктым Тукай премиясы. Айдагыз мен таба ошо капчык отурам сизни. Бирсе да чыкмады. Эгер да биз ошокка чыксак, биз Путинди битиредирейик. Ушул вопрос боюнча. Ул админайтедир уланы. Мына бүгүндө татарда мына Сарбашка койтум, анда татар абылы жок. Сарбашта татар мектеби жок. Дисаттар урусча сүйлөшөлөр барысы да. Балалар мына шушуну көк балдар урамда бар да урусча сүйлөшө. Татар жазуучулар бирлиги. Менин фамилиямдын З харфинде чыгармый. Күнчүлүк зур.
Бу Данил эфенди менен да шулай болушакмы дейсиң?
А?
Данил анда бит яңа хазыр Данил.
Хазыр айтып коём Данил турунда. Айба жигит олар, шапкилер, эбеттилер. Валакин биздин жазуучулар бирлиги бир вакытта да жакшы итип иштемейчек. Чүнки биздин жазуучулар бирлигин бик каты итип Москва орус шовинизми контролдо отту. Яздырмыйлар. Мына сен уйлап кара. Менин 60 жаштык мүлтөрмөдөр, 70 жаштык мүлтөрмөдөр, 80 жаштык мүлтөрмөдөр мында. Президентке мурожаат эттим. Рафишка. Рафиш мен айтам, мен быйыл июль айында 80 жаш тула. Бир гана том китеп чыгар алы. Билесиң мына нерсенин жообу берди, Жылмаев өзгүнө. Биздин жазуучулар бирлигинде сенин китебиңди чыгара турган окуша жок. Издеваться этелер, понимаешь? Жазуучулар бирлиги биткен уже. Жок. Бир нерсе да калмаган. Һәм аның бүгенге көнне татарга кереги дә юк.
Язучы җәмәгатьчелектесе Зәки Зайнуллин белән Рөстәм Исхакый сөйләште. Әлеге видео язманы безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlak.org.
Азатлык радиосы.
Ә хәзер Азатлык архивыннан дини тапшыру тыңларга чакырабыз. Аны Хәйретдин Садыйга әзерләде.
Ассаламу алейкум, газиз милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Алла Раббыбыз Коръан Кәримдәге Әнбия сүрәсенең 107-нче аятендә Ислам пәйгамбәре Мөхәммәд галәйһиссәлам турында булар әйтә. Әй Мөхәммәд, без сине тик галәмләргә рәхмәт өчен генә җибәрдек. Коръандагы Тәүбә сүрәсенең 128-нче аятендә исә Мөхәммәд пәйгамбәр хакында булар диелә. Әй кешеләр, тугрысы сезгә үз арагыздан шундый бер пәйгамбәр килде ки, ул сезгә мәшәккәт вә кайгы төшсә бик борчылар. Ул тик сезнең иманга килүегезне генә тели. Ул Аллага иман китерүчеләргә карата бик шәфкатьле һәм мәрхәмәттәдер. Коръәндә Мөхәммәд пәйгамбәр хакында әнә шулар әйтелә. Ул Коръәндәге шушы мактаулы сүзләргә нинди гамәлләр белән лайык булгансың? Хәзер Мөхәммәд пәйгамбәрнең тормышыннан сезгә шул хакта мисаллар китерәбез. Мөхәммәд пәйгамбәр Мәккә шәһәре халкына ислам динен аңлатканда бик күп михнәт мәшәккәтләр чиккән. Чөнки ул вакытта Алла дип төрле сынымларга, сүрәтләргә табынучы Мәккә кафирләре Мөхәммәд пәйгамбәрнең хак сүзләрен бер дә яратмаганнар. Хәтта алар моның белән генә чикләнмичә, Мөхәммәд пәйгамбәрне һәм ислам динен кабул иткән беренче мөселманнарны җафалый башлаганнар. Алар кайбер беренче мөселманнарны бик мәрхәмәтсез рәвештә җәберләп үтергәннәр дә. Менә бу вакытта Алла Раббыбыз Мөхәммәд пәйгамбәргә Джабраил исемле фәрештәне юллаган. Джабраил галәйһиссәлам Мөхәммәд пәйгамбәргә мондый сорау куйган: «Әй Мөхәммәд, Аллаһы Тәгалә Мәккә кафирләрнең сиңа карата бик начар мөгамәлә күрсәтүләрен белә. Әгәр дә теләсәң, Аллаһы Тәгалә аларны шундук һәлак итәчәк. Нәрсә әйтәсең, ул аларны һәлак итсенме, юкмы?» Мөхәммәд пәйгамбәр Джабраил галәйһиссәләмгә болай дип җавап биргән: «Юк, Аллаһы Тәгалә аларны һәлак итмәсен. Әйе, дөрес, хәзер алар мине җәберлиләр. Ләкин мин шуңа чын күңелдән ышанам. Киләчәктә бу кафирләр арасыннан күпләр İslam dininin haklığını kabul etecekler. Muhammed Peygamber'in bu sözleri Çin'den da dürüst bulup çıktı. Hem 20 yılda ütmede sınımlarga tabunucu bir kök kişi İslam dinin kabul etip hak yolga kirdi. Bugünkü günde ise dünyadaki Müslümanlarının sanı 1 milyardını da ütüp gitti. Muhammed Peygamber öz zamanında Gərəblər arasında hüküm sürgen kıllık sistemasını yuka çıkardı. Gərəblər suğuşta esirge eləkkən kişilerini üzlerine kul itib kullanalar idi. Bu kullarının hocaları yanında hayvan haddede kıymeti yok idi. Hocalar kullarını tələsə ütürə, tələsə qıyni, tələsə başqa kişilerge sata ala idi. Muhammed Peygamber ömrü boyu kullarının himayeçisi buldu. Ul bu dünyadaki kişiler negizde barısı da birük atadan birük anadan kileler. Hem onlar barısı da negizde bir-birsine kardeş bulup duralar. Hal şulay bulgaç, neşik indi bir kardeş özünün başka kardeşine kul bulsun. Bu bolası nerse tügül deyip ayta idi. Mine şunun içinde Muhammed Peygamber akçası bulsa kullarını satıp alıp azat etti. Akçası bulmasa ul bu işini akçalı Müslümanlarga işlerge koştu. Kıskası Muhammed Peygamber kulluk sistemasını bitirir için bir toktavsız küreşti. Lakin onun bu küreşi bir de cengil bulmadı. Çünkü ul devirde tik bir kafirler yine tügül, hatta kaybir Müslümanlar da akça birip satıp algan kulların azat itüne bir gük tilemediler. Muhammed Peygamber andilarga, kulları kızını azat itmişsiz iken, hiç bulmasa alarga kişilikme mügamele kürsetigiz diyen emir birdi. Ebu Zer isimli bir Müslüman da üzenin kulun azat itüden tutulup kalgan idi. Lakin ul Muhammed Peygamber'in bu emrine itaat etti. Hem üzenin kuluna hır kişiler bilen tin muamele kürsete başladı. Bir gün ipteşleri Ebu Zer'ne üzenin kulu bilen bir giyimini kiyen halde kürdüler. Hem ondan bunun sebebini soradılar. Ul alarga bulay deyip cevap verdi. Muhammed Peygamber bir vakit bulay diyen idi. Kullarınız sizden kardeşlerinizdir. Yazmış onlarını sizden kulunuzga düşürgen. Hem Allah-ı Teala sizge onlarını himaye itu burçun yükli. Şunluktan siz üzeğiz neyi aşasağız, onlarga da şundan aşatağız. Siz üzeğiz ne kiyseğiz, onlarga da şundan kiydiregiz. Onlarga kişilere yetmezlik işler kuşmağız. Eğer de kuşsağız, onlarga buluşluk itigiz. Münemin Muhammed Peygamber'in şuşu emirine göre, koluma üzüm bilen bir kiyimini giydirdim. Hem ona da hır kişiler bilen tin muamele kürsete başladım. Eyi, Muhammed Peygamber kişiler arasındaki kulluk sistemasını bitirir için ömrü boyu tırışkan. Muhammed Peygamber üzünün şefkatin bundan başka bir ülkede de kürsetken. Ul cemgiyette hatın kızlarını tübensitü gadetin tübü tamarından bitirgen. Muhammed Peygamber zamanında tik bir garepler arasında gına tügül, başka halıklar arasında da hatın kızlarının derecesi bir tüben bulgan. Hatın kızlar irlerge karaganda fizik yaktan kişisizrek bulganlıktan irler onlarını izgenler, onlarını bir köp hukuklardan mahrum ikkenler. Hatın kızlar ulçakta irler arasında mal uğrunda yürgen. Muhammed Peygamber hem ul citkirgen İslam dini bütün bu görünüşlerini bitirdi. Muhammed Peygamber hem İslam dini hatın kızlarga ana bularak cemgiyette en yukarı dereceni birdi. Ul hatın kızlarga onlarının nişke tabiqatın küzde tutup bir küp haklar da tanıdı. Dünyanın küp yerlerindeki hatın kızlar bu haklarga sungı devirdegine iriştiler.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Şehadu en la ilahe illallah.
Allah Rabbimiz Qur'an Kerimdagi Anbiya surasining 107-chi oyatida Islom payg'ambari Muhammad alayhi salam turunda bularni aytdi. Ey Muhammad, biz seni tik g'alamlarga rahmat uchungina jibardik. Qur'ondagi Tavba surasining 128-chi oyatida esa Muhammad payg'ambar haqida bular deyildi. Ey kishilar, to'g'risi sizga o'z orog'izdan shunday bir payg'ambar keldiki, u sizga mashaqqat va qayg'i tushsa, bik burchilar. U tik sizning iymonga keluvingizni gina tili. U Allohga iymon keltiruvchilarga qarata bik shafqatli ham marhamatlidir. Qur'onda Muhammad payg'ambar haqida ana shular aytila. Ул Қырандагы шушы мақтаулы сүзләрге нинди ғамәлләре белән лайык болғансың. Біз узған тапшыруыбызда сізге шул хақта бір аз мәгълүмәт беріп үткән едік. Онда Мұхаммәд пайғамбарның шәфкатлілігіне бірінші үрнәктәр итеп, аның кішілер арасындағы құллық системасын юқ итеуін, һәм җәмгыятьтә хатын-кызларның дәрәҗәсен күтәрүен аңлаткан едік. Хәзер Мухаммад пайгамбарның шафкатьлелеге турында мәгълүмат бирүне дәвам итәбез. Мухаммад пайгамбар фақирларның, гаҗизларның, мохтаҗларның, тул һәм ятимнәрнең һәр вакыт дусы һәм ярдәмчесе булган. Мухаммад пайгамбар заманында Мәдинәдә мәчетне себеруче кара тәнле бер кеше яшәй торган булган. Мухаммад пайгамбар аның белән еш кына сөйләшә, хәлен белешә һәм аңа ярдәм биреп тора икән. Бер көнне Мухаммад пайгамбар бу кешене мәчет янында күрмәгән. Ул тирә-яктагы кешеләрдән кая мондагы җир себеруче кеше дип сораган. Алар ул кеше вафат булды, әй Алланың илчесе дип әйткәннәр. Мухаммад пайгамбар, нигә миңа бу турыда хәбәр итмәдегез? Аның минем дусым икәнен бик яхшы белә идегез бит дип әйтеп, аларга бик ачуланган. Шуннан соң ул кабрстанга барып, кара тәнле кешенең кабере янында 2 рәкәгать намаз укыган. Һәм намаздан соң булай дип дога иткән. Әй Раббым, син бу кабернең ичен нур белән тутыр. Минем шушы намазым сәбәпле аны нурландыр. Хәзер инде Мухаммад пайгамбарның тормышында булган моңа охшаш икенче бер вакыйга. Мәдина шәһәренең бистәләреннән берсендә тул һәм мохтаҗ бер хатын яши торган булган. Мухаммад пайгамбар бу хатынның да хәлен белешә һәм аңа да ярдәм бирә торган булган. Көннәрнең берендә бу хатын бик каты чирләгән. Табиблар ул савыкмас, якын киләчәктә вафат булыр дип әйткәннәр. Мухаммад пайгамбар моны ишеткәч, әгәр дә бу хатын вафат булса, зинһар миңа хәбәр итегез. Чөнки аның җиназа намазын мин укытырга телим дип әйткән. Табиблар әйткәнешә, бу тул хатын күп тә үтмичә вафат булган. Ләкин аның вафаты төн вакытына туры килгән. Күршеләре Мухаммад пайгамбарны бу вакытта йокысыннан уятып, рәхәтсез итмик дигәннәр. Һәм бу хатынның үлем хәбәрен Мухаммад пайгамбәргә җиткермәгәннәр. Хәтта алар иртә белән бу хатынның җиназа намазын үзләре укып, мәйетен күмеп тә куйганнар. Әмма соң карак бу хәбәр Мухаммад пайгамбәргә җиткән. Шуннан соң ул кайбер мусульманнар белән бергә бу хатынның да җиназа намазын кабат укыган. Шулай итеп ул бу тул хатынга карата да үзенең соңгы вазифасын үтәгән. Әйе, Мухаммад пайгамбар төсенә һәм милләтенә, җинесенә һәм бу дөньяда тоткан позициясенә карамыйча, бөтен кешеләргә карата бик шәфкатьле, мәрхәмәтле мөгамәлә күрсәткән һәм башкаларны да шулай эшләргә өндәп килгән. Мухаммад пайгамбар тик олы кешеләргә генә түгел, ә балаларга карата да шундый ук шәфкатьле булган. Усама бин Зайд булай дигән. Мухаммад пайгамбар мин бала вакытта бер тезенә мине, икенче тезенә оныгы Хәсәнне утырта, безне кочаклый һәм булай дип дога итә иде. Әй Илаһым, мин бу балаларны бик яратам, син дә аларны ярат. Мухаммад пайгамбар юлда очраган балаларга сәлам биргән, аларны дөясенә мендереп йөрткән. Бір вақыт ол чабыша тұрған балалар көрген. Оларның бұ ойынына ол та қушылып, ол та олар білен чабышқан. Бір соғыштан соң Мұхаммед пайғамбар соғыш майданында ерірге шыққан. Ол анда дүшман балаларынан бірнеше баланың да өтірілген болуын көрген. Оның бұ көрінішке көңілі бек сызлаған. Мүсілманлар, әй Алланың елшісі, не үшін бұ қадар қайғырасыз? Олар кәфір балалар бет деп әйткенлер. Мұхаммед пайғамбар оларға былай деп әйткен. Балаларыны хатта соғыш вақытында болса да өтірмегіз. Шуны ұнытмағыз. Бұ дүнияға һәр бала кірсіз һәм гүнахсыз, яғни чын мүсілман болып келе. Оларыны соңыннан ата-аналары кәфір ясайлар. Мұхаммед пайғамбар тик кішілерге генә түгел, ә хайванларға қарата да бик мәрхәмәтті болған. Пайғамбарыбыз заманында ғарәпләр хайванларына бик изалый торган болғандар. Мисал үшін, олар сәфәр вақытында дияләрнең үркәшләрен тишәләр һәм аннан май кисеп ашыйлар икән. Олар шулай ук ук ату буенча күнегеләр үткәргәндә тере хайванларны объект итеп кулланалар. Биза өчен хайванларның тәненә пычак белән төрле рәсемнәр ясыйлар һәм кайбер хайванларның куйрыкларын кисеп тә алалар икән. Мөхәммәт пәйгамбәр боларның барысын да тыйган. Ул хайваннар да жан иясе, кешеләр кебек аларны да җәберләргә ярамый дип әйткән. Ул бер хадисендә бер фахиша хатынның чүлдә сусыз калган бер иткә койыдан су тартып эчергәнен, шул гамәле сәбәпле Аллаһ Тәгаләнең бу хатынны ярлыкаган булуын һәм аны җәннәткә керткәнен хәбәр иткән. Мөхәммәт пәйгамбәр башка бер хадисендә исә мәчесен оч калдырып үтергән бер хатынның җәһәннәм газабы белән җәзаландырылганлыгын әйткән. Бер сәфәр вакытында мөселманнар бер кышның оясыннан аның бәпкәләрен урлаганнар. Шуннан соң ана кыш бәпкәләрен сорап, мөселманнарның янында бер дә китмичә оча башлаган. Ул чакта Мөхәммәт пәйгамбәр бу хәлне күргән һәм кыш бәпкәләрен урлаган мөселманнарга боларны әйткән. Сездә мәрхәмәт юкмы? Нигә бер ананы һәм балаларын җафалыйсыз? Азат итегез ул кыш бәпкәләрен. Мөхәммәт пәйгамбәр башка бер сүзендә исә, мәрхәмәт һәм шәфкаттан мәхрум кеше бөтен изгелекләрдән мәхрум димәктер дип әйткән. Кыскасы, Мөхәммәт пәйгамбәр бөтен җан ияләренә чиксез шәфкатьле һәм мәрхәмәтле булган. Ул бер сүзендә адам балаларына төбәп буларны әйткән. Минем белән сезнең мисалыгыз яндырган ут өстенә килә торган күбәләкләрне һәм чикерткәләрне ут өстенә төшермәс өчен тырышучы адамга охшый. Мин сезне утка төшермәс өчен бер бавыгыздан тотып ярак җибәрергә тырышам. Ягъни мин сезгә яманлыклардан ярак торуның юлларын күрсәтәм. Әмма сез һаман минем кулымнан ышканасыз. Һаман утка барасыз.
Азатлык архивыннан дини тапшыру тыңладык, аны Хәйретдин Садыйк әзерләде. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында ландыш карасы булды. Сау булыгыз.